VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Festival Film Internasional Berlin ke-73 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu ikut menampilkan Eastern Front, sebuah film dokumenter yang memperlihatkan para relawan medis Ukraina yang berjuang di medan tempur melawan Rusia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Так, друзі, давайте знімемо для історії. Захід України. Ми всі живі. Все добре.
Dalam film dokumenter Eastern Front, sejumlah relawan medis Ukraina tampak berjalan melewati hutan untuk memberikan perawatan kepada tentara yang terluka parah saat menghadapi serangan Rusia sambil melindungi diri dari hujan peluru Rusia. Dalam salah satu adegan film dokumenter itu, para medis menggotong tandu yang membawa tentara yang berteriak kesakitan ke dalam ambulans dan siap melewati jalan-jalan berlubang menuju pusat medis terdekat. Kepada Reuters, Yevhen Titarenko, sutradara asal Ukraina yang ikut menggarap film itu, mengatakan,
I think usually people have some romantic thoughts about war from the books, from movies, but the reality looks like.
Saya kira orang-orang biasanya mendapat ide romantis tentang perang dari buku-buku, film-film. Setiap orang perlu melihat dengan mata kepala mereka sendiri agar mereka dapat mengerti tentang perang ini.
Film dokumenter Eastern Front diluncurkan perdana pada Festival Film Berlin pada tanggal 24 Februari bertepatan dengan peringatan setahun invasi penuh Rusia ke Ukraina. Perilisan film itu juga untuk merayakan kegigihan warga Ukraina sekaligus memperlihatkan potret mengerikan tentang kehancuran akibat perang. Rusia yang telah berulang kali membantah menarget warga sipil mengatakan perang itu sebagai operasi militer khusus untuk melindungi keamanan wilayah negaranya sendiri. Titarenko yang ikut bertugas di batalion relawan medis tahun lalu melakukan beberapa pengambilan gambar dari pengalamannya sendiri saat berada di kota-kota terdekat termasuk Kharkiv dan Kherson. Vitali Mansky, sutradara kelahiran Lviv, yang ikut menggarap film Eastern Front bersama Titarenko, menambahkan beberapa adegan film yang direkam di bagian barat Ukraina. Mansky menambahkan,
Message это не дать шанса никому.
Pesan ini dimaksud agar tidak ada pihak yang berpikir mereka dapat bersembunyi dari perang ini. Perang ini benar-benar nyata.
Kedua sutradara ini memperlihatkan gambar-gambar kehancuran perang seperti sisa bangunan apartemen yang hangus, kumpulan sapi yang berada di ladang yang hancur akibat pemboman, dan membandingkannya dengan adegan sehari-hari yang memperlihatkan persahabatan dan cinta. Film itu juga menyertakan potongan-potongan gambar yang direkam dengan ponsel dengan panorama ladang pada waktu fajar atau saat berkabut. Mansky menambahkan,
Мы хотели с Женей показать что война для героев.
Saya ingin memperlihatkan bahwa perang bukanlah keadaan alami bagi pahlawan. Keadaan alami mereka adalah kedamaian, kenyamanan keluarga, rumah orang tua mereka, pegunungan Carpathians.
Film itu menggambarkan keseharian para medis, di antaranya mengobrol dan bercanda di tepi danau, sementara yang lainnya berenang di danau pada siang hari yang terik, dan acara pembaptisan salah seorang anak mereka di sebuah gereja. Setelah menampilkan film Eastern Front dalam festival film tersebut, Titarenko kembali ke medan tempur.
I'm a volunteer medical battalion and I'm just shoot what I see.
Saya seorang paramedis dan saya akan merekam apa yang saya lihat. Saran yang paling praktis adalah berupaya agar jangan terluka dan tetap hidup.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
We'll be right back.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Tidak semua binatang dapat mendinginkan tubuhnya dengan cara berkeringat. Ada yang harus bernapas dengan cepat, berendam di air atau lumpur, bahkan ada pula yang terpaksa bersembunyi. Namun, ada sebuah kebun binatang di Brazil yang membantu binatang peliharaannya mendinginkan tubuh mereka dengan cara yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Sejumlah hewan di kebun binatang Rio de Janeiro belum lama ini dibantu mendinginkan tubuh mereka di tengah suhu musim panas yang terik. Solusi yang dicetuskan oleh tim ahli makanan binatang berupa beragam santapan eksotis yang diolah dalam bentuk balok es bagi berbagai spesies yang ada di kebun binatang tersebut. Daging giling, ayam, dan darah sapi adalah sebagian dari aneka ragam rasa yang disuguhkan kepada binatang karnivora, seperti seekor singa berusia 14 tahun bernama Simba dan seekor jaguar berusia 3 tahun bernama Poti. Hewan-hewan primata diberi aneka sajian manis berwarna-warni dan hewan-hewan herbivora lainnya diberi hidangan beraneka rasa seperti buah labu dan wortel. Marina Morales adalah seorang ahli biologi di kebun binatang Biopark Rio. Menurutnya, pihak kebun binatang berusaha melakukan ini semua untuk memberi kenyamanan bagi hewan-hewan tersebut di tengah teriknya suhu musim panas.
Essa atividade a gente buscou trazer para dar pouco do conforto térmico. A gente está numa cidade que é muito quente e hoje o dia também está bastante quente, né? Então eles sentem pouco desse aumento da temperatura. Essa atividade do picolé é uma forma da gente abaixar pouquinho a temperatura deles, né? Dar essa refrescada neles de forma cooperativa, com que eles possam interagir e proporcionar experiências positivas.
Marina mengatakan bahwa di tengah kota yang panas dan hari yang panas, hewan-hewan tersebut jelas akan merasakan naiknya suhu. Penyajian hidangan es tersebut merupakan cara baik pihak kebun binatang untuk menurunkan suhu dan menyegarkan mereka, agar lebih dapat berinteraksi dan memberi pengalaman yang positif bagi para pengunjung. Selain membantu untuk menjaga kenyamanan binatang, hidangan es tersebut juga menjadi semacam hiburan bagi para pengunjung yang melihatnya. Kebun binatang tersebut dipenuhi oleh para pengunjung yang menyaksikan hewan-hewan tersebut menjilati balok-balok es yang disajikan dan ditempatkan dekat dengan pengunjung agar mereka dapat melihatnya dengan jelas. Berbagai turis yang datang termasuk keluarga dari Argentina yang mengunjungi kebun binatang tersebut bersama anak-anak mereka. Berikut adalah Lorena Lopez, seorang ibu asal Argentina.
Me parece bárbaro, bárbaro. La verdad que hace calor terrible, sobre todo humedad, y me parece que es una muy buena idea para los animales.
Lorena sangat senang melihat para binatang menikmati sajian tersebut. Menurutnya, di hari yang panas dan lembab itu, hal tersebut merupakan ide yang bagus bagi hewan-hewan di kebun binatang itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara drone sudah bisa mengatasi tantangan pengoperasian di air, kini drone selam mulai tersedia untuk para penggemar, peneliti, dan badan-badan pemerintah. Berikut selengkapnya. Jesuit Robotics, sebuah tim robotika SMA dari Sacramento, California, telah merancang kendaraan kendali jarak jauh atau ROV lebih dari satu dekade. Charlie Diaz, anggota dari tim Jesuit Robotics, mengatakan,
kami mengembangkan sendiri gripper atau penggenggam kamera, sistem daya apung yang dapat disesuaikan secara modular atau standar.
Baru-baru ini, tim Jesuit Robotics memamerkan drone selam mereka dalam sebuah kompetisi di Long Beach, California. Diberi nama Manatee, drone selam ini dapat memetakan bangkai kapal atau bekerja untuk proyek lingkungan hidup. Charlie Diaz menambahkan,
kami punya perangkat lunak AI sendiri, gripper yang ada di bawah membantu kami menanam rumput laut.
Penemuan Endurance baru-baru ini oleh ROV memikat banyak orang. Endurance tenggelam di perairan Antartika pada tahun 1915. Upaya itu menelan biaya sekitar $10 juta. Penjualan ROV termasuk lambat di kalangan penggemar. Namun beberapa perusahaan baru melakukan perubahan desain dan menambahkan teknologi untuk membuat drone berfungsi lebih baik dalam air dan mengurangi biaya. Blue Robotics, sebuah perusahaan di Los Angeles, mengerjakan suku cadang drone kedap air seperti thruster yang menggerakkan ROV ke arah yang tepat dan menambah beberapa sensor pengukur suhu, tekanan, dan kedalaman. Rustam Jahangir, pendiri dan CEO Blue Robotics, mengatakan, instead of trying to protect
the motor from the water, why don't we make a waterproof motor? Alih-alih mencoba melindungi motor dari air, kenapa kita tidak membuat motor yang kedap air? Itu baru sebuah inovasi.
Drone baru ini tidak bisa dikirim ke laut yang sangat dalam, tapi bisa digunakan di lokasi yang tidak aman untuk penyelam dan oleh penggemar, ungkap Fritz Starr, seorang ahli kelautan. Fritz Starr, seorang juri dalam kejuaraan dan kepala teknologi pada Ocean Robotics, sebuah perusahaan teknologi maritim, mengatakan, the ability for
everybody or more people to kemampuan bagi semua orang atau semakin banyak orang menjadi petualang, menjadi orang yang bisa mengerti dengan keadaan lingkungan setempat benar-benar sangat penting.
Tidak seperti drone udara, teknologi masih harus memecahkan masalah komunikasi bawah air. Untuk saat ini, drone-drone ini dikendalikan dengan kabel. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Siapa bilang menyulam hanyalah kegiatan khusus orang lanjut usia dalam menghabiskan waktu senggang mereka? Di Amerika Serikat kini banyak milenial dan Gen Z kerajingan kegiatan yang satu ini dan bahkan menjadikannya hobi. Tim VOA melaporkan. Annie Zickman, seorang desainer sulam berusia 25 tahun, mengatakan ia melihat minat terhadap kerajinan menyulam meningkat sejak awal pandemi.
In the past, it is something you think of almost as your grandma's hobby and your grandma's activity. But today,
di masa lalu, menyulam adalah sesuatu yang Anda anggap sebagai hobi dan aktivitas nenek Anda. Tetapi dewasa ini, kerajinan tangan yang satu ini tidak lagi hanya untuk nenek Anda.
Zickman tidak asing dengan dunia menyulam. Namun ketika mulai semakin menekuninya selama masa pandemi, ia tidak menemukan desain modern yang disukainya.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style at the time.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu. Jadi, saya berpikir, oh, saya bisa membuat desain sesuai keinginan sendiri.
Berkat media sosial, desain-desain Sulaman Zygmunt menyebar dan mengundang banyak minat, terutama milenial dan Gen Z. Fenomena ini setidaknya terbaca oleh Sarina Canozaro, anggota klub menyulam Stitch Club New York City.
I think it's kind of taken a turn. I think there's a lot of young designers of needlepoint and it's become pretty trendy.
Saya pikir ini memang agak ada perubahan. Saya kira saat ini ada banyak desainer sulam generasi muda. Menyulam menjadi kegiatan yang sangat trendy. Desain-desain yang muncul saat ini jauh lebih terfokus pada milenial dan Gen Z. Saya pikir inilah yang menarik banyak orang muda untuk akhirnya menekuni kerajinan tangan yang satu ini.
Liane Tucci, pendiri Stitch Club New York City, membenarkan pendapat Canizaro.
Just really fun. We go and explore different shops each month. I like it. It's nice. It gives me something to do, you know, when I get home from a long day at work instead of
being on my phone all night. Ini sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman sering pergi dan menjelajahi berbagai toko kerajinan tangan setiap bulannya. Dan saya menyukai desain-desain sulaman yang ada. Ini memberi saya ide mengenai kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah setelah hari kerja yang panjang, ketimbang menghabiskan waktu dengan ponsel saya sepanjang malam.
Ia mengatakan kegiatan menyulam selama ini membantunya mengatasi suasana hati yang tidak menentu selama pandemi. Beberapa pesohor Amerika Serikat dikabarkan juga menekuni kegiatan menyulam selama pandemi. Taylor Swift, Julia Roberts, dan Amy Adams termasuk di antara mereka. Swift bahkan sempat membuat karya sulam khusus untuk teman baiknya sesama penyanyi, Ed Sheeran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.